La nomiarei concertoi okaze de la 222 naskiĝdat reveno de Frederico Chopin pasinta la 1 de marto estis dediĉitaj al la ukrainaj militviktimoj. En ilia daŭro okazis kvestado favore al la ukrainaj rifuĝintoj kaj favore al la humaneca helpo por Ukrainio mem. Dum la porokaza gazetara konferenco, la pola vicministro pri kulturo Wanda Zwinigrodzka informante pri tio reliefigis, ke poloj bonege scias, kiom grandan rolon plenumas kulturo por spirita mobilizigo batali kontraŭ agresinton, kontraŭ tiranecon. La partoprenanta la gazetaran konferencon Bruce Liu, la venkinto de la 10a internacia pianista Chopin konkurso deklaris, ke por li estis afero absolute natura dediĉi siajn koncertojn al la militviktimoj en Ukrainio, kie li plurfoje prezentiĝis kaj havas multajn amikojn. Bruce Liu koncertis en la Nacia Filharmonio la 1 kaj la 2 de marto.